në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, Union Magazin Koci, dhe do të jemi me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbetet në një pozicion unik për të lehtësuar dialogun ndërmjet bashkësive etnike, thuhet në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Shqipërisë duhet hequr vizat, thot ministri i jashtëm Slovak Miroslav Lajçak. Koalicioni qeverisës në Armeni ka kërkuar pezullimin e miratimit në parlament të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Turqinë. Në pjesën tematike sjellim dy kronika nga Prishtina dhe Beogradi, kushtuar pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Për këto dhe zhvillime tjera më ofisht në vazhdim, fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Kombet e Bashkuara. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbetet në një pozicion unik për të lehtësuar dialogun mes bashkësive etnike, thuhet në raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Vazhdimi i mbështetjes për aktivitetet e UNMIK-ut nga bashkësitë etnike në teren, nga Prishtina e Beogradi, si dhe nga Këshilli i Sigurimit dhe Bashkësia Ndërkombëtare në përgjithësi ka një rëndësi themelore, shkruan në raportin e radhës për Kosovën Ban. Qëllimi strategjik i UNMIK-ut mbetet çuarja përpara e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe respektimit për të drejtat e njeriut përmes përfshirjes në dialog të gjitha bashkësive në Kosovë. Theksohet në raport. Mëtej dokumentin nënvizon se qëndrueshmëria afatgjatë dhe zhvillimi i Kosovës dhe rajonit lidhet me një proces të suksesshëm pajtimi mes bashkësive. Raportin nënvizon se nuk ka pasuritje të numrit incidenteve përfshi dhe ato që lidhen me pakicat krahasuar me raportin paraprak. Prishtinë, Recep Boja është dëmëruar në detyrën e të ngarkuarit me punë të Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite, lajmi bëhet i ditur nga zyra e presidentit të Kosovës. Bratislav, Bashkimi Evropian duhet heqë sa më parë vizat për Shqipërinë, deklaroi shefi diplomacisë slovake Miroslav Lajçak. Ky i fundit shtoi se Shqipëria e meriton heqjen e vizave dhe vendimi duhet merret sa më shpejt. Lajçak i bëri këto komente pas takimit në Bratislav me homologun e tij shqiptar Ilir Meta. Prag, trafiku ajror në Evropë sot është normalizuar thuese tërësisht. Shumica e fluturimeve në veçanti në Evropën e Veriut u anuluan për shkak të rrezikut që paraqiste hiri vulkanik, i shpërndar në hapësir pas aktivizimit të një vulkani në Island. Shoqata e transportit ajror ndërkombëtare ka llogaritur dëmin nga ndërprerja një javore e fluturimeve në së paku 1.17 miliard dollar. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë mbrëmjen e sotme një fjalim të rëndësishëm lidhur me reformat në sistemin financiar amerikan.
The president is a strong believer that our financial system.
Presidenti beson fuqishëm se sistemi financiar është pjesë e një sistemi më të madh tregtar, të cilin ne të gjithë çmojmë. Duhet të krijojmë rregulla në rrugë sipër në mënyrë që të mos gjendemi në mëshirë të një numri vendimesh të rrezikshme, ashtu si ka ndodhur në të kaluarën, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. Tallinn, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s sot në Tallinn kanë filluar një takim dyditor. Marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për çarmatimin bërthamor dhe ndikimin e saj në raportet mes NATO-s e Moskës do të jetë një ndër temat kryesore të takimit. New York, presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili konfirmoi kapjen e një sasi uraniumi të pasuruar. Saakashvili në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press fajsoi Rusinë se po lejon trafikantët të veprojnë në rajon. Bruksel, deficiti buxhetor i 16 vendeve të eurozonës arriti në 6.3% në vitin 2009. Kjo shifër është 3 herë më e lartë se një vit më parë dhe 2 herë më e lartë se kufiri vendosur nga BE-ja. Lajmi u bë ditur sot nga Komisioni Evropian. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Beograd e këto ditë është mbajtur një takim trepalësh ndërmjet ministrave të jashtëm të Spanjës, Turqisë dhe Serbisë për gjetjen në një modaliteti që do të mësonte pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Modaliteti nuk është gjetur, por është thënë se palët mbeten optimiste. Si shihet kjo çështje në Prishtinë? Kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të marrë pjesë në forumet rajonale dhe të ndërkombëtare, me atë që do të jap kontributin e vet për zhvillimet pozitive, por njëkohësisht duhet të them që Kosova është interesuar dhe do të marrë pjesë si palë barabartë, si gjitha palët tjera që marrin pjesë në ato diskutime, do të thotë me një trajtim të plotë të barabartë me të tjerët.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, takimet rajonale janë kthyer në një problem, si për shtetet mikpritëse ashtu edhe për vetë Bashkimin Evropian. Tiranë, që në të shumtën e rasteve organizon këto takime. Takimi i fundit i tillë që u mbajt në Sloveni u bojkotua nga Serbia pasi që Kosova nuk u prezantua në ombrellën e rezolutës 1244. Për të gjetur zgjidhje për konferencën e radhës në Sarajevo kanë diskutuar në Beograd ministri spanjoll, turk dhe ai serb, por duke anashkaluar Kosovën. Gjykuar sipas deklaratave të tyre, kompromisi është i mundshëm, por qeveria sipas zëvendës kryeministrit Kuçi kërkon vetëm trajtim të barabartë.
Natyrisht unë mendoj trajtimi i plotë i barabartë në kupton që të mos jemi në asnjë pozitë më pak se sa shtetet e tjera.
Analistët politik ndryshën nga samiti i Bërdos në Sloveni takimin në Sarajevo shohin si më pak të favorshëm për Kosovën. Janë dy arsye për këtë: mbajtja e samitit në Bosnjë, shtet ky që nuk e ka njohur Kosovën, si dhe organizimi i takimit nga kryesuesja e radhës e Bashkimit Evropian, Spanja, shtet ky që po ashtu nuk e njeh Kosovën. Megjithatë, analisti Agron Bajrami mendon se çdo herë më shumë Kosova po paraqitet si entitet i rëndësishëm.
Ajo çka është evidente nga gjithë kjo që ndodh është se megjithë pengesat që kemi dhe megjithë insistimin e Serbisë, Kosova mbetet dhe shihet si një entitet së paku shumë i rëndësishëm për rajonin. Pra, çdo takim pa Kosovën do të ishte takim i dështuar. Andaj edhe ekziston kjo përpjekje për të gjetur një zgjidhje.
Në anën tjetër, angazhimi i Turqisë, e cila nuk është antare Bashkimit Evropian për ndihmuar në organizimin e konferencës në Bosnjë, sipas Agron Bajramit, ka një shpjegim.
Turqia do të mund ta merrte rolin e diskutimit të formulës për pjesëmarrje me Kosovën. Meqense Spanja insiston të mbajë qëndrimin e saj kundër pavarësisë dhe komunikimi i Spanjës me Kosovën është i reduktuar në një komunikim multilateral për mes BE-s, ndërkohë që Turqia besoj se do të mund të diskutonte me zyrtarët kosovar themashtu pas një ngarkesë, meqense përveç se e njeh shtetin e Kosovës është edhe përkrahse e madhe pavarësisë Kosovës, po i cili nikosisht konsiderohet si shumë i afërt edhe me Bosnjën ku takimi duhet të ndodhë.
Ndërsa flitet për konferencën e Sarajevës, Kosovës ende nuk i ka arritur ftesa për pjesëmarrje. Zëvendës kryeministri Kuçi është optimist se ftesa do të arrijë dhe Kosova do të paraqitet si palë barabartë.
Jo, ende është në proces negociatë, po mendoj që do të marrë ftesë dhe pres që të jemi pjesëmarrës të barabartë dhe të përfaqësuar në nivele të larta qeveritare.
Analistët kosovarë mendojnë se as Spanja e as Turqia nuk janë shtetet që do ta bindin Kosovën për pjesëmarrje ose jo në konferencë, pa marrë parasysh modalitetet se si do të paraqitet atje. Agron Bajrami shpjegon.
Po unë prej përvojës mendoj se Kosova do të veprojë ashtu si do të këshillohet nga disa vende tjera, jo nga Spanja, Turqia apo Bosnja, por nga disa vende më të mëdha, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk janë pjesë e BE-s, por që kanë shumë ndikim në zhvillimet rajonale, përfshirë edhe ato që janë nën ombrellën e Bashkimit Evropian.
Kosova deri tani është njohur nga 66 shtete. Mosjonja e saj nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian po shkakton pengesa dhe në takimet rajonale, me që Serbia nuk pranon të ulet në një tryezë nëse Kosova aty paraqitet si shtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ky ishte qëndrimi i Prishtinës rreth samitit të Sarajevës, ndërsa në vazhdim do të dëgjojmë se si e shohin këtë çështje analistët serbë. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivic.
Ekspert serb thonë se Beogradi e ka të qartë se përsëritja e skenarit të krajnit në Bruxelles nuk do të pritej mirë. Në këtë kontekst, Ivan Vojvoda, drejtori ekzekutiv i Fondit Ballkanik për Demokraci, thotë:
"Pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo."
Para se gjithash duhet thënë se angazhimi që është investuar për këtë takim flet për vetë diësimin e Serbisë dhe të qeverisë në Beograd, se ky është një çast i rëndësishëm. Shumë çka do të varet nga vendimi i Beogradit për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në samitin e Sarajevës. Reagimi i Brukselit nuk do të jetë i mirë nëse Beogradi nuk do të marrë pjesë në këtë tubim, thot Ivan Vojvoda, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish ambasadori i Serbisë në Francë. Pedraq Simiç thot se Bashkimi Evropian dhe Spanja nuk do të lejojnë dhe nuk do të rrezikojnë që samiti i Sarajevës të përjetojë fatin e tubimit të krajnit. Takimet rajonale në të cilat mungon një vend bëhen kundërproduktive dhe rrëdhimisht nuk kanë gjasa për sukses, thot Simiq. Edhe analisti i gazetës Politika të Beogradit, Boško Jakšić, thot se Bashkimi Evropian do të tentoj të bëj kretë që shte mundur që në samitin e Sarajevës të të bëjmë përfajsuesit e të gjitha vendeve të rajonit. Është e qartë se kemi të bëjmë me përpjekje për të shmangur situatën që u krijua rreth takimit në Kranj. Ekziston vullnet i mirë, por edhe presion që të mos lejohet situata në të cilën Serbia nuk do të ishte pjesëmarrëse takimit rajonal dhe ndërkombëtar në Sarajevë, thot Jakšić. A i shton se është hetueshme që pas takimit në Kranj ka zbutje të retorikës serbe, sepse si shtot ai, Beogradi zyrtare ka kuptuar se pos pjesëmarrja në takime nuk do të sjellë asgjë të mirë, sepse konsiderohet bojkotim dhe obstruksion në raport me bashkëpunimin rajonal. Rrjedhimisht tash bëhen përpjekje për të gjetur formulën magjike për këtë çështje, thot Jakšić dhe konkludon. Fitohet përshtypja se tash jemi larg kësaj formule, por pavarësisht që Oliver Ivanović ka thënë se Beogradi nuk do të heqë dorë që Prishtina të paraqitet si Kosova unik ose Kosova 1244, ai megjithatë ka lënë të hapur një mundësi të pjesëmarrjes vetëm me emër, pohon Jakšić. Ivan Vejovoda apostrofon rolin e Turqisë në përpjekjet për gjetjen e një formule adekuate që do të mundësoj praninë e Prishtinës dhe të Beogradit në samitin e Sarajevës. Dy vitet e fundit Turqia është angazhuar rreth çështjeve të rajonit, lindjes së mesme dhe Iranit. Politika ndaj Ballkanit është pjesë e këtyre angazhimeve të qeverisë turke dhe paraqet një kontribut konstruktiv. Turqia mund të kontribuojë gjetjes së formulës adekuate që do të mundësoj praninë e Beogradit dhe të Prishtinës në samitin e Sarajevës, thot Vejvoda.
Festivali ndërkombëtar i monodramës Monoakt Nikoqiri, të cilit është qyteti Pejës, përfundon sot. Programi i festivalit është sunguar në mungesë të pjesëmarrjes së disa artistëve të huaj për shkak të krizës në trafikun ajror evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të monodramës Monoakt, i cili filloi më 17 prill në qytetin e Pejës, pritet që sot të përfundojë me sukses përkundër problemeve me të cilat është ballafaquar. Kështu thot drejtori i festivalit Monoakt, Mentor Zymbera, i cili thekson se problemet të cilat i ka shkaktuar pluhuri vulkanik në Evropë kanë ndikuar edhe në rrjedhën e këtij festivali, duke e pamundësuar udhëtimin e disa artistëve të huaj dhe pjesëmarrjen e tyre në festival. Megjithë këtë, Zymbera i vlerëson se edicioni si vjen i festivalit Monoakt ka dëshmuar cilësi.
Si vjet kemi qenë shumë atë pregaditun këtë edicion, edhe prurit kanë qenë një ndëshfaqet më të mira nga 30 e matje për monodramat propozume, nga to është do ashtet jenë garuse, dhe një kemi musafire, dheri me tani kemi pas 3 shfaqje, kemi pas një përkëtim kafe të atër si shfaqje musafire, kemi pas shfaqjen Gogolin nga Google, i cilë shfaqjen e Pej, po shfaqjet edhe në Prishtinë për shikus të Prishtinës, dhe shfaqje Amok nga Shqipëria.
Ndryshe, festivali Monoakt përfundon sot me dy shfaqje monodram, ndërkat që blokimi hapsirës ajrore në Evropë për shkak të pluhurit vulkanik ka pamundësuar ardhjen e artistëve nga Zvicra, Gjermania, Polonia dhe Izraeli, dhe sipas Zymberajt, programi i festivalit Monoakt është cunguar.
Ne vendat cungojmë me disa shfaqje të Gjermanisë, Lizi Strata dhe të koproduksionit australiano-polak Desdemona. Mirë po, këta 3-4 ditë kanë qenë në aeroporte për shkak të problemeve të mëdha të pluhurit vulkanik, i cili dhe bllokoi hapësirën. Mirëpo, ne duhet ta mbajmë agjendën tonë, nuk mund ta shtyjmë për shkak të angazhimeve të mëdha të pjesëmarrësve edhe në festivale të tjera, mirëpo edhe në programet e tyre. Unë mendoj që edicioni i dytë po përfundon me sukses.
Pavarësisht problemeve me të cilat është ballafaquar festivali, Zymberaj nuk e quan të dështuar. Në anën tjetër, disa nga shfaqjet e këtij festivali janë shfaqur edhe në Prishtinë, ndërkohë që siç thot Zymberaj, në kuadër të festivalit është realizuar në mënyrë të suksesshme edhe mini festivali për të rinjt.
Për dështim s'mund flasim, sepse festivali është majt me ato shfaqje që atë kanë ardhë. Do më thonë, kemi 5 shfaqje dhe më tani, dhe kemi 6 shfaqje të më në performancave të aktorve të ri. Kemi pas një prezentim në Prishtinë të mini festivalit më në performancave të 6 aktorve të rinë, të zlitë konkurojnë në mëzveti për qmimin monostripi. Ky është edhe risia këti festivalit.
Si do qoftë, festivali Monoak do të përfundoj me ndarjen e 6 qmimeve, ndër të cilat edhe qmimi për vepër jetësore të cilën e ndan festivali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dhe gjofshim.